hedder Hiroshima eventen, afholdt på 75 års dagen for USA's atombombning af Hiroshima den 6. august 2020. Med lancering af kampagne for, at Danmark skal underskrive FN-traktaten for et globalt forbud mod atomvåben.
Hjertelig velkommen i Cinemateket. Hjertelig velkommen til en speciel designet aften. Mit navn er Rasmus Brandstrup. Jeg er en af programredaktørerne her i Cinemateket. Hjertelig tak til de organisationer, der har været med til at gøre det til en festlig begivenhed, og ikke kun til en trist mindebegivenhed. Hiroshima, 75 år. Jeg vil starte med en lille personlig erindring. For små 20 år siden var jeg i Japan på et studieophold og var på det obligatoriske besøg på Hiroshima Memorial Museum, som er et spændende sted, en aparte bygning, men med rigtig mange klenodier og rigtig mange historier indbygget. Og jeg så blandt andet en af de overlevende fortælle om sine oplevelser, en gammel dame, som talte gennem tolk. Og en af de ting, som jeg blev allermest mærke i, udover de sikkert ikke så overraskende, for jeg gruopvækkende detaljer, hun kunne fortælle om timerne og dagene efter atombombens fald, det var på spørgsmålet, hun fik: hader du så ikke amerikanerne i dag? Og hun tøvede ikke. Hun svarede: nej, jeg hader ikke nogen. Jeg ønsker bare ikke, at nogen mennesker nogensinde skal opleve det her igen. Og det gjorde et ret stort indtryk på mig, fordi jeg havde en fornemmelse af, at der måtte være et indgroet had i mange japanere. Det er en stor og lang diskussion, som vi egentlig ikke skal ud i i dag. Det, som er min pointe med den historie, er, at den japanske oplevelse er blevet universel. Den er blevet et symbol på et behov for fred i verden, på forandring. Og det er ikke blevet mindre af, at der sidder nogle mennesker, og jeg er ikke engang helt sikker på, om det er i USA eller i England, og styrer det, der hedder dommedagsuret Doomsday Clock. Det ur er en nedtælling til menneskehedens selvudslettelse, og det er jo heller ikke særlig opmuntrende. Det lykkedes mig at få ligge min liste med alle de organisationer, vi skal takke. Men måske, om jeg kan huske nogle af dem. Det her arrangement er støttet af blandt andet Fredsvagten ved Christiansborg, organisationen forbyder atomvåben, Danske Læger mod Kernevåben, og NOAA. En af de her,
Fredsministerium.
Og Fredsministerium, ikke mindst, som er en sammenslutning af flere andre, så vidt jeg forstår. Jeg er rigtig glad for alle jeres bidrag. Nu vil jeg gerne have lov til at give ordet til en af talspersonerne, nemlig formanden for Danske Læger mod Kernevåben. Han sidder lige herover og hedder Claus Arnum. Gulvet er dit, Claus, og giver ham lige en varm hånd alle sammen.
Jeg synes, det er spændende at høre. Jeg håber ikke, at jeres planlagte kadence med koncerter i fremtiden får en alt for brat afslutning. Jeg er som sagt formand for Foreningen Danske Læger mod Kernevåben. Det er den danske afdeling af den internationale organisation af læger for forebyggelse af atomkrig, IPPNW. IPPNW blev startet i 1980 på initiativ af amerikanske og sovjetiske læger, som ønskede at oplyse om de medicinske konsekvenser af brug af kernevåben. Vores forening blev så startet året efter i 81. IPPNW blev i 1985 tildelt Nobels fredspris for arbejdet, som er fortsat siden. Og IPPNW har også været en hovedkraft bag dannelsen af ICAN, der som bekendt fik Nobels fredspris i 2017, ikke mindst for at være helt i front i arbejdet for at få udarbejdet FN's traktat om at forbyde kernevåben. Traktaten blev vedtaget samme år, altså i 17, og mangler nu kun at blive ratificeret af 10 lande for at blive internationalt gældende lov. Og hvad er det så, vi har med at gøre? Ja, WHO skrev i 1983, at atomvåben udgør den største umiddelbare trussel mod menneskeheden. Og vi ved hvorfor. Ved en atomeksplosion frigøres en enorm energimængde på et splitsekund, og forårsager en trykbølge, som knuser alt, en varmebølge, som brænder alt, og radioaktiv stråling, der umiddelbart og også på længere sigt kan skade og dræbe levende organismer. Vi ved også, at en atombombe af gennemsnitlig størrelse, 100 kiloton, sprængt over en storby, vil dræbe flere hundredtusind mennesker og kvæste, forbrænde og bestråle lige så mange. Med WHO's ord igen, intet lands sundhedsvæsen vil være i stand til på nogen meningsfuld måde at håndtere følgerne af blot en enkelt atomvåbendetonation. Det er for nylig beregnet af en såkaldt begrænset atomkrig, og her har man valgt et af verdens farligste brandpunkter, nemlig konflikt mellem Indien og Pakistan, vil dræbe 125 millioner mennesker på under en uge. Herefter vil de enorme mængder sod, som brændende vil frigive til atmosfæren, forårsage globale klimaforandringer i en årrække, hvor temperaturfald, ændringer i nedbør og reduktion af sollys vil betyde, at op mod 2 milliarder mennesker vil blive ramt af hungersnød som følge af nedgang i landbrugsproduktionen. Med sådanne medicinske og humanitære konsekvenser er forebyggelse selvfølgelig det eneste relevante svar. Der er ikke noget behandlingsalternativ. Det indså man allerede i 1946, hvor FN's generalforsamling opfordrede til at afskaffe kernevåben og andre masseødelæggelsesvåben. I ikkespredningstraktaten fra 1968 forpligtede de daværende atommagter sig til at arbejde frem mod atomafrustning til gengæld for, at ingen andre lande anskaffede sig disse våben. Men denne forpligtelse har hverken de gamle eller de senere tilkommende atommagter efterlevet i nu 50 år, bortset fra Kazakhstan og Sydafrika, som på et tidspunkt havde kernevåben, men som besluttede at afvikle dem. Det fremgår med al tydelighed, at atommagterne anser deres kernevåben for acceptable, atroværdige og essentielle for deres sikkerhed. De vil ikke give slip på dem. Arsenalerne moderniseres i disse år, og våbnene gøres mere velegnede til at blive brugt på slagmarken, blandt andet ved at reducere sprængkraften i nogle af bomberne. Atommagterne bruger ca. 1 million kroner hver minut på deres kernevåben. Og ca. 2.000 ud af det samlede areal, samlede antal af kernevåben på ca. 15.000 står klar til umiddelbar brug. Under den kolde krig, hvor USA og Sovjetunionen dominerede dagsordenen, satsede man på, at en storkrig ville være ensbetydende med gensidig sikker destruktion, ødelæggelse, MAD-doktrinen. Og derfor ville en sådan krig aldrig blive indledt. Men i vores dages multipolare verden er denne strategi ikke længere holdbar, hvis den da nogensinde har været det. Vi ved alle, at risikoen for brug af kernevåben i krig ved en fejl eller i forbindelse med terror anses for at være større nu, end den var på højden af den kolde krig. Klokken er 1,5 minut i midnat. I virkeligheden skaber atomvåben usikkerhed for alle, både de lande, der besidder dem, og dem, som ikke gør. De skaber mistillid mellem befolkningerne og øger spændingen i konfliktområder. De berøver landene store ressourcer, der som for eksempel kunne være brugt på sundhed og uddannelse. Som vi også ved, har flere end 2/3 af verdens lande nu mistet tålmodigheden og vedtaget traktaten om forbud mod kernevåben, TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Traktaten forpligter de underskrivende lande til ikke at udvikle, afprøve, oplagre, true med eller bruge atomvåben. Og som jeg sagde tidligere, vil traktaten blive internationalt gældende lov, når yderligere 10 lande har ratificeret den. Og det vil måske ske allerede i år. Forbudstraktaten er først og fremmest et signal i form af en grundlæggende moralsk afvisning af kernevåben. Ved at tilslutte sig traktaten sender et land en besked til atommagterne om, at enhver brug af kernevåben er uacceptabel set i lyset af den humanitære katastrofe, vi ved vil opstå, hvis disse våben bliver brugt igen. Traktaten er også et retligt dokument, der kan hjælpe os i retning af atomoprustning. Ideen er først at forbyde kernevåben, og derefter gradvist afvikle dem under strikt international kontrol. Netop denne model har vist sig effektiv i forbindelse med forbuddet mod de kemiske og de biologiske våben, landminer og klyngebomber. NATO derimod mener, at først skal forudsætningerne for afskaffelse af atomvåbnene tilvejebringes, dernæst skal de fjernes, og til sidst skal de forbydes. Men denne idé har ikke ført os et skridt nærmere atomafrustning i de sidste 50 år, og med de nuværende moderniseringer har atommagterne klart signaleret, at de satser på at beholde deres våben i årtier endnu. FN's forbudstraktat er endelig et nyttigt middel til folkelig mobilisering. Alle undersøgelser viser, at der i alle lande, også de atomvåbenbesiddende, er et massivt folkeligt flertal, ofte 85%, der ønsker kernevåbnene afskaffet. Og en lang række storbyer har tilsluttet sig ICAN's Cities Appeal og opfordrer deres respektive regeringer til at tilslutte sig forbudstraktaten. Det er byer som Washington, D.C., Paris, Berlin, Los Angeles, Toronto, Tokyo og Oslo. Synes I ikke også, at Danmark skal med på den liste? Og Aalborg, Esbjerg, Odense. Det er jo trods alt storbyernes befolkninger, der er især udset til at være offerne i en atomkrig. Til slut, hvad med Danmark? Danmark har boykottet forhandlingerne om forbudstraktaten, støtter den ikke og tilhører det mindretal af verdens stater, som fastholder, at atomvåben er acceptable, legitime og nødvendige. Vores sikkerhedsstrategi bygger på, at USA kan true med at bruge disse selvmordsvåben på vores vegne. Der er dog intet i NATO-traktaten, der forpligter os til kernevåbnene. Tværtimod anbefaler NATO i deres strategipapir fra 2010, at organisationen bør skabe forudsætninger for en atomvåbenfri verden. Og så vidt jeg kan se, er FN's forbudstraktat den oplagte mulighed for omsider at nå dette mål. Det er netop denne aftale, vi har brug for nu. Danske Læger mod Kernevåben har flere gange skrevet til folketingspolitikerne og opfordret dem til at ændre holdning til FN's forbudstraktat, hidtil stort set uden respons end sige resultat. Men jeg håber og tror, at vores borgerforslag, som nu bliver lanceret, vil ændre på dette. Tak for ordet. Jeg har nogle pjecer om de humanitære konsekvenser af brug af kernevåben.
Gør en lille smule reklame for den her plakat, som I også kan se motivet fra øverst på det store billede. Det er Henry Herups træsnit, tror jeg det er, eller også et linoleumsnit, der hedder Atombomben, og som er lavet som plakat i anledning af faktisk, tror jeg nok, i begivenheden i dag. Og man kan, hvis man har lyst, købe den for 250 kroner. Der er et begrænset antal til salg lige herude bagefter. Manden, der har fået den indrammet og taget den med herind og bedt mig om at nævne den, han er her også, og ham har vi bedt om at give et par afsluttende ord. Er ikke sød at give en varm hånd til Hasse Schneidermann. Han kommer her.
Ja, tak. Jeg hedder Hasse Schneidermann, og grunden til, at jeg står her, er i virkeligheden, at jeg har lavet et borgerforslag. Det kan man jo nu. Et borgerforslag, der i al sin enkelhed siger, at Danmark skal tilslutte sig den forbudstraktat, som vi talte om tidligere, som Claus Arnung nævnte for jer, som er jo vedtaget i FN af 2/3 af verdens lande, og som nu er i gang med at blive ratificeret, det vil sige godkendt af de forskellige lande. Du sagde, Claus, at det var 40 lande. Der var nu i løbet af dagen i dag, er der kommet 3 nye lande til, og når 50 har gjort det, så er det jo en gældende lov for de lande, der er. Det er på den her, men nu vil jeg fortælle jer lidt, en lille smule historie, og Jeg ved ikke, hvordan I lige har det med sådan noget her, men jeg var helt nede i kældrene, dernede, hvor man sidder og udtænker disse her helvedesplaner og hvad det nu er. Der er ligesom, for mig er der ligesom to store grupper eller små grupper af mennesker til. Der er disse her mennesker, som sidder nede i bunkerne og kældrene, de militærindustrielle komplekser. Jeg har været op og kigge på det, der hedder Reagan Vest, som var bunkeren, som skulle sikre sig under den kolde krig, at den danske regering og kongehuset kunne overleve en atomkrig. Så der er sådan nogle dybe, dybe steder, hvor der sidder nogle mennesker faktisk, og ved hjælp af sådan nogle masse ødelæggelsesteorier og kalkyler, udtænker planer af den slags, som vi nu tænker på her, som handler om, at man kunne jo godt forestille sig. Ikke fordi vi håber det, selvfølgelig, det er der jo ikke nogen af de her mennesker, som tænker, det er jo noget afskrækkelse, men ved et uheld, man kunne godt, men de sidder med sådan nogle masse matematik, ødelæggelsesmatematik, som simpelthen med nogle regneark og sådan noget, kalkulerer, hvad sker der egentlig, hvis lortet bryder løs. Og så over i nogle andre steder, sådan nogle som her, så sidder der nogle mennesker, så vi hørte fra 1946, at FN, var begyndt at arbejde med, at man oven på de her katastrofer og krigsforbrydelser, var det vel egentlig, hvis det kom til stykket, så måtte man se at få afskaffet disse her våben. Og det der har været en hel masse mennesker, som har arbejdet med. Du nævnte lægerne. Altså, det er også befolkningen, det er mig som lægeperson, det er også ofrene, som risikerer at ryge med i en atomkrig bare ved et uheld. For det er jo det, der også kan ske. Men en hel masse mennesker, disse her overlevere fra Japan, har jo sluttet sig sammen og har været med til også at skabe ICAN og ICAN-folkene. Det vil sige, der er en hel masse mennesker, som er i en anden kategori, som har en meget stor viden om atomvåben og brugen af dem. Det vil sige, vi har to store eller grupper af mennesker, og indimellem er der så en stor befolkning, ligesom mig selv, som af og til har glemt det helt, at det findes, og det her djævelskab har fundet, og det bliver udviklet, og samtidig nogle mennesker, som prøver på at få det forhindret. Og i det store hele, så er det jo det, vi er i gang med lige nu. Jeg hedder Hasse Schneidermann, jeg er formand for Fredsministerium, og jeg er også medlem af Aldrig Mere Krig, hovedbestyrelsen i Aldrig Mere Krig, som i gamle dage, altså helt tilbage i 59 og 60, var med til at skabe den her herostratisk verdensberømte danske græsrodsbevægelse, som hed Kampagnen mod Atomvåben dengang, som lavede, I kender det sikkert godt, dengang, da man marcherede fra Holbæk til København i 3 år i træk. Og jeg synes, dengang vi startede det her år op, så havde jeg læst en kronik af Christian Juhl og tænkte, milde himmel, nu er det 75-årsdagen for nedkastningen af bomben, og det er også 75-årsdagen for skabelsen af FN. Nu må vi gøre noget. Og så var vi nogle mennesker, der satte os ned, og det var Jesse, som er her et sted, og Dan, som også er her et sted, og tænkte, skal vi ikke gøre et eller andet? Vi må lave en kampagne, vi må lave noget, vi laver et borgerforslag. Og så fik vi Palle Bensen et lille stykke tid senere, og så fik vi simpelthen, ligesom disse her mennesker, sådan kreativt og dynamisk og rodende nede i deres, så har vi Zoom-mødet igennem de sidste mange måneder og fået lavet et borgerforslag, ja, og med bemærkninger, ja, og sørget for, at det var blevet trykt på rundt omkring hos jurister og sådan noget, holder det nu, og vil folkene inde på Christiansborg kan det gå an. Det er i orden, det går ind. Så tænkte vi, nej, men hvis man skal have 50.000 mennesker til at underskrive et borgerforslag, så er vi jo nødt til at lave en kampagne. Vi er jo nødt til at lave en bred, folkelig kampagne, som tager fat i, at folk i al almindelighed jo ikke synes, det er smadret dejligt at have truslen om atomvåbens krig hængende op over hovedet. Og vi ved jo godt, at når der bliver det, så kan det være en krig i Europa. Det kan være os, det kan være danskere, det kan være svenskere, nordmænd, og det kan også være alle andre steder, det rammer. Så vi tænkte, at vi må lave en kampagne, og det har vi så også arbejdet enormt meget på igennem de sidste mange måneder. Alt det kan I sådan set læse inde i den der lille folder. Fordi det vi har tænkt os, det er, at vi skal nu i de næste 6 måneder, så skal vi faktisk på gader og veje og prøve på at få 50.000 mennesker til at underskrive borgerforslaget. Men ikke nok med det. Vi skal jo også have forklaret os selv og andre al den viden, vi har i den her kælder, om hvad det er, der kan ske, hvis det ved en fejl eller ved en bevidst handling bliver sluppet løs. Og den viden, I ved jo godt, os græsrødder, vi er jo nogle gange dem, der faktisk får den viden, som de politikere, som vi af og til taler med, ikke har. Fordi deres rådgivere, de sidder over i den her kælder. Og de siger det, som I godt kender til. Men det er meget ofte os herovre, der har en helt anden viden. Og i de to synspunkter, der skal mødes, det er den diskussion, vi håber, vi får op at stå i løbet af de næste 6 måneder, men ikke nok med det, for vi ved jo godt, at selvom vi så skulle være så dygtige, og befolkningen så fremragende, at vi får skaffet 50.000 underskrifter, støtteerklæringer, så er det jo ikke særlig sandsynligt, at vi med den nuværende regering får vedtaget, at Danmark underskriver og ratificerer det her forslag om, at Danmark skal tilslutte sig. Så vi forestiller os faktisk, at vi er i gang med at lave en bevægelse, en bred folkelig bevægelse, som kommer til at vare indtil det sker. Det er jo det. Og vi er jo unge mennesker, så vi har tid at vente. Vi tænker jo, at du nævnte det jo så fint. Altså, vi tager ikke stilling til, om den her bevægelse. Der er ikke noget særligt religiøst tilhørsforhold. Der er ikke noget politisk tilhørsforhold. Der er heller ikke. Man må meget gerne mene, at det er godt at have et forsvar, eller man er i en alliance, eller er med i EU, eller hvad det nu er. Og der er, som Claus sagde det tidligere i dag, der er ikke nogen juridiske bindinger for Danmark i forhold til NATO-medlemskabet. Man kan sagtens være medlem af NATO og samtidig have underskrevet den her forbudstraktat. Det har vi masser af jura på, folkeretslig jura. Jeg har lyst til at slutte af med en enkelt ting, fordi jeg er jo gammel nok til at huske dengang, der var kold krig, og min far var et menneske, som var et fredeligt menneske. Han var meget optaget af, at amerikanerne havde været med til at vinde krigen. Men han synes, han tog mig til siden dag, da jeg var 14-15 år, så sagde han, men det her, det skulle de aldrig have gjort. Altså i Dresden og det der Hiroshima og Nagasaki, det skulle de ikke have gjort. Og så gav mig han den her bog, den hed Samvittighed Forbudt. Den handler om den her flyver, manden Claude Eatherly, som sad i flyvemaskinen. Han var faktisk leder af det togt, som smed bomben. Og han var bagefter nede i ørkenen, altså i atomørkenen, og talte med folk, som havde overlevet det. Og han fik det frygteligt dårligt. Han fik simpelthen dårlig samvittighed. Og det kunne den amerikanske flåde her ikke have. Det var helt fint med battle fatigue, men tag dig nu sammen. Så manden, han blev smidt ud af flåden i 47, og så brugte han faktisk fra 47 til 61 ind og ud af behandlingsinstitutioner, fordi man ville prøve at diagnostisere ham som alt muligt. Han prøvede at gøre sig selv kriminel for at skabe opmærksomhed. Og i alle de år, der kaldte man ham den forrygte pilot, indtil han kom i kontakt med Günther Anders, som var fra Østrig, og som begyndte at brevveksle med ham. Og så fik han Robert Jung, Bertrand Russell, andre af de der folk fra 50'erne og 60'erne, som min far var optaget af, til at opdage, jamen kæreste venner, der er jo noget, der hedder gerningsmanden som offer. Det vil sige, at hvis man nogensinde bruger et masseødelæggelsesvåben som menneske eller som stat, så slår det tilbage på ens egen moral og etik og skyldfølelse. Hvis ikke man er pisse hammerne hårdkogt, hvis ikke man er enormt kynisk, hvis ikke man har mistet enhver moralsk fornemmelse af, hvad det er, man laver. Og den her mand, han blev faktisk tilfældet Claude Eatherly. Men de her mennesker, som skrev den bog, de sagde, jamen det er jo i virkeligheden landene, det er jo tilfældet USA, det er jo tilfældet Sovjet, det er tilfældet, og vi kan nævne dem nu. Altså det er jo dette med, at der faktisk sidder mennesker i disse her kælder og regner ud dette her, og som den her bog så siger, hør her, de har jo mistet enhver fornemmelse af menneskelighed. Det giver jo ingen moralsk mening bruge den slags våben. Det var det. Nu er jeg slutte, og så vil jeg ønske jer rigtig god fornøjelse. Vi kommer til, selvfølgelig, at ses rigtig mange steder, fordi det her, vi er jo i en venskabskreds nu, men vi håber selvfølgelig at komme ud og debattere med mennesker, som er uenige med os. Vi ved jo, at vores regering er det. Vi ved, at du fortalte det så fint. De skiftende regeringer har haft ryggen til de mennesker, som har prøvet at skabe den her traktat i FN-sammenhæng. Anders Samuelsen, verdens bedste udenrigsminister tidligere, han har sagt, at det er jo rent symbolpolitik. Og det er jo nogle rigtig vigtige ting, at vi får snakket med vores regering, og vi er ved at skrive et åbent brev til dem nu. Men vi skal jo selvfølgelig ud, og det som Claus sagde, det er, vi skal jo ud nu lokalt. Det binder sig, fordi som du sagde, Claus, det er jo faktisk rigtig mange steder i hele verden, hvor byerne måske er der, hvor de kan påvirke regeringerne. Tak for ordet. Og så skal jeg bare lige sige til jer, at det vi er i gang med, er jo i virkeligheden at mindes ofrene, at æres de mennesker, de japanere, som har overlevet, og så selvfølgelig at handle i overensstemmelse med det ønske, som de faktisk har, nemlig at vi får sat en stopper for, at der nogensinde igen er nogen, der bruger det her våben. Tak for nu.
Tusind tak, Hasse Schneiderman. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Okay, god aften.
Her er med slut på flygtninge- og fredsreportage fra Hiroshima i eventen den 6. august 2020 i anledning af 75 år fra den første atombombe brugt i krig, faktisk sprængende i USA over den japanske by Hiroshima. Vi hørte taler af formanden for læger imod kernevåben og formanden for fredsministeriet, Hasse Schneiderman. Man kan genhøre indslaget her som podcast på netsiden flygtningeogfred.dk, hvor man også kan finde yderligere oplysninger om kampagnen for at få Danmark til at tilslutte sig FN's traktat om globalt forbud mod atomvåben. Det er også muligt, at man kan høre indslaget som podcast fra sin mobiltelefons podcast-app samt på YouTube, i det man bare søger på flygtninge og fred, gerne i anførselstegn. Man kan også komme med kommentarer på netsiden flygtningeogfred.dk, hvilket er velkommet, eller til postsnabelag@arnehansen.net.